A Xunta lanza unha campaña de prevención para concienciar sobre os riscos do manexo do tractor, con especial foco no rural galego. E que a meirande parte dos sinistros prodúcense entre a poboación xubilada e a totalidade dos mortais. O ano pasado foron accidentes non laborais. A campaña diríxese tanto a persoal traballador como a sociedade en xeral. En colaboración coa DGT vanse a distribuir informacións, folletos en diferentes lugares tendo en conta a importancia da actividade agraria nas diferentes áreas. Imos a falar de todo isto con Adela Quizato Roja, ela é xerente do Instituto Galego de Seguridade Laboral da Xunta de Galicia. Adela, boa tarde, benvida.
Boa tarde.
Cales son os datos que impulsan esta campaña que pon o foco nestes riscos do manexo do tractor?
Os datos son a reiteración e a recurrencia de moitos accidentes que teñen como orixe o manexo do tractor. Si nos vamos ao ano 2024, producense 76 accidentes no ámbito de accidentes laborais de persoas que están traballando. 71 foron leves, 5 foron graves e ningún foi mortal. Pero temos que ir máis aló. E si vamos ao ámbito da sociedade rural, que está, bueno, pues, composta tamén por persoas xubiladas, por persoas que non están traballando, pero de alguna maneira están nas súas fincas facendo autoconsumo. Bueno, pois hai 39 accidentes que provocaron 23 feridos e 16 mortes, que teñen orixe no manexo do tractor.
Bueno, aí os datos son certamente preocupantes, sobre todo esas 16 mortes neste ámbito rural. Que pautas se lles van a ofrecer ás persoas para prevenir este tipo de accidentes?
Bueno, nos coa campaña o que pretendemos é eso. Primeiro, alertar e concienciar de que o manexo do tractor conleva riscos. Despois, informar de que isto é algo que é moi palpable, porque aí están as causas, o emborco, o aplastamento, os accidentes de circulación, que son accidentes que son recorrentes no noso medio rural. E, polo tanto, como decías, achegamos unhas recomendacións básicas que, de seguilas, evitarían ou minimizarían estos sinistros e as súas consecuencias. Como ben decías, o facemos coa Guardia Civil de Tráfico, coa DGT. Polo tanto, poñemos tamén moita importancia en respetar todo o que a normativa e as obrigas de circulación, de seguridade viaria, desde ter todos os permisos, a ITV, cumplir as normas de tráfico, dispoñer de elementos de seguridade viaria obligatorios e en bo estado. Facemos tamén moito fincapé no mantenemento dos vehículos, respetar o número máximo de paisaxeiros indicado polo fabricante, e tamén na vía pública, por exemplo, levar a máquina en posición de transporte. Despois facemos moita incidencia na protección da toma de forza. Por qué? Porque moitos accidentes son por atrapamento, por enganchar o eixe cardán a toma de forza desconectada, ten que ir, colocar cadeas antirrotacións, non permanecer próximo a toma de forza cando se está en movimento, bueno, antes de baixar do tractor, desacoplar a toma de forza, bueno, todos estes elementos que están moi presentes cando despois investigamos os accidentes, hai que telos moi en conta.
Os emborcos tamén teñen relación con esa toma de forza, porque os emborcos son os que producen a maioría destes sinistros mortais, sobre todo no ámbito rural.
Sí. Os emborcos van un pouco, primeiro, por circular con velocidades non asustadas, que non asustadas a que a característica do terreno, ao tempo nese momento. En Galicia aí temos unhas fincas pequenas, temos unha climatoloxía con bastante chuvia, bueno, todo eso nos leva a ter unha circulación a velocidade asustada. Tamén nos emborcos teñen moito que ver facer viraxes bruscas, especialmente cando se leva un remolque ou un apeiro suspendido. Hai que ter, bueno, pois un especial cuidado con eso. E sobre todo se estamos falando de persoas mayores que teñen a lo mellor menos capacidade de resposta. Bloquear os freos, seleccionar adecuadamente os apeiros, non se pode poñer calquera cousa. Bueno, pois unha serie de medidas que de telas en conta se minimizarían moito todas estas circunstancias que nos entristecen a todos.
E como se van a facer a divulgación destes folletos? Por que lugares e como se van a distribuir?
Pois mira, contamos cun aliado estupendo que son os Garda Civil de Tráficos na vía pública no medio rural de todo Galicia. Esta é unha campaña de continuidade, xa fixemos en outros anos, e o reparto, pois, insístese máis a lo mellor en determinadas zonas, pero vai a ser en todo o rural galego. Como? Pois os Garda Civiles de Tráfico parando aos tractoristas que vexan na vía pública e explicándolles, entregándolles este folleto e explicándolles a importancia de todo este tema para eles, para as súas vidas e para a súa familia e, en definitiva, para todos. E despois vamos a facer tamén nas ITV, xa sabes que nas ITV, estes tractores teñen que pasar ITVs, a maioría fan nas ITVs móviles, faremos tamén un desplazamento a unha ITV para darlle máis importancia tamén a este reparto a través delas, e tamén pois coa Consellería de Medio Rural, que xa sabes que os tractores tenen que estar registrados nun rexistro, no Roma, e polo tanto tamén eles en eses rexistros que fagan, pois poden entregar esta documentación para dar esas medidas básicas.
De acordo, pois con todo isto nos quedamos esta campaña a nivel autonómico de prevención para concienciar sobre eses riscos do manexo de trator con especial foco no rural. Adela Quizato Roja, xerente do Instituto Galego de Seguridade Laboral, graciñas por atendernos, moi amable.
Moitísimas gracias a vos pola difusión.